Zgjedhjet nuk mjaftojnë në asnjë mënyrë për të folur për demokraci, por kuptohet, janë një hap i domosdoshëm drejt demokracisë. Këto votime zhvillohen në një kohë kur vetë shteti irakian ka nevojë për stabilitet dhe për riorganizim.
Një nga simbolet e demokracisë është edhe siguria, por atentatet vazhdojnë. Që sinjal është ky?
Atentatet vazhdojnë, por mbi të gjitha vazhdon tensioni ndërmjet etnive të ndryshme në vend. Këto atentate shërbejnë për të mbajtur gjallë mundësinë e konfliktit, me fjalë të tjera të shpërbërjes së vendit, e cila nuk është vetëm shpërbërje e shtetit, por edhe shkatrim i çdo mundësie për demokracinë në vend.